Patiesībā šis lēmums jau labu laiku, ko es esmu apsvēris, un es patiesībā es viņu atlicis līdz brīdim, kad mēs esam lielu darbu jau padarījuši, lai šo te skandālu un nepieciešamos darbus, lai, kas bija jāizdara, lai šo jomu sakārtotu esam izdarījuši. Vēl mēnesis būšu ministrijā, tā laikā būsim iesnieguši arī nepieciešamos noteikumus valdībā un arī izskatījuši tās aizdomīgās atļaujas, kuras mums ir augsta riska atļaujas un uzsākuši arī pārējo staciju pārbaudes. Tā kā tas ir iemesls, kāpēc varbūt tieši otrādi ilgāk uzkavējies ministrijā.